Jusspodden sponset av Lovdata.
Birgitte Tengs ble voldtatt og drept for 26 år siden. Fetteren hennes ble tiltalt og dømt, men senere frifunnet I saken. Han tilsto, men trakk så tilståelsen tilbake, og det har blitt avdekket avhørsteknikker som har blitt sterkt kritisert for å innebære manipulasjon. Og nå har man siktet en annen mann I saken. Hva slags metoder var det egentlig fetteren ble utsatt for? Og kunne denne saken ha blitt oppklart tidligere om politiet hadde hatt en annen tilnærming? Dette skal vi snakke om I dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Asbjørn Rakklev, politijobbetjent og ekspert på avhørsteknikker.
Takk skal du ha.
Dette har jeg gledet meg veldig til. Og nå har det jo vært helt nylig utvikling I Birgitte Tengs-saken. En mann pågrepet og siktet for drapet på Birgitte, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Og dette har jeg snakket mye med Jon Vesselås og Eirin Eikefjord i en tidligere episode. Episode 66, tror jeg det var. Så da kan man høre mer om denne nye utviklingen der, fordi I denne episoden så skal vi spole mer tilbake og se på hva som gikk galt opprinnelig. Og som kan da ha bidratt til at mannen som nå pågrepet ikke ble kom inn I lupen tidligere. Og ja, hvis vi begynner der da, ikke sant, etterforskningen har blitt kritisert I denne saken. Hvorfor det?
Ja, etterforskningen tenker jeg mer og mer og kritikken mot etterforskningen dreier seg nå mer og mer mot selve etterforskningen, altså det store bildet. Men da fetteren til Birgitte ble frifunnet, da var kritikken veldig sentrert inn mot avhørene av han, altså en av etterforskningsmetodene. Politiavhøret er og tror jeg alltid kommer til å forbli politiets viktigste etterforskningsmetode, vårt viktigste arbeidsverktøy, om du vil. Og det var jo slik at, som du helt riktig påpekte, fetteren tilsto til mine kolleger på Kripos, men trakk tilståelsen. Mm. Men politi og påtalemyndigheten, de mente like fullt at den tilståelsen han hadde gitt, som han hadde trukket, men som han hadde gitt, den var et så tungt bevis at de var overbevist om at fetteren var skyldig. Og husk på, riksadvokaten I Norge tar ikke ut tiltale med mindre. Han overbevist om at den skylden kan vi bevise I domstolene under hovedforhandling. Og da fikk avhørene av fetteren enorm fokus.
Betydning.
Ja, det var det sentrale beviset. Det var jo ikke noe andre bevis
Nei, å snakke om. Og hvordan det egentlig? Altså sånn når man har en tilståelse da, det jo selvfølgelig betydningsfullt I en straffesak, men når det blir trukket, hva slags vekt kan den egentlig ha inn I en straffesak mot vedkommende da?
Jeg håper å si alt eller ingenting. Det kommer an på hvilke opplysninger den tilståelsen inneholder selvfølgelig, men også... Og det jo det vi har fått mer og mer fokus på, ikke sant? Hvordan kom disse opplysningene fram?
Nettopp.
Og det var I den anledning da at forsvarerne til fetteren til Birgitte I ankeforhandlingen, for han ble jo dømt I første instans, men anket dommen. Og I ankeforhandlingene så brakte jo forsvarerne til fetteren inn verdens ledende ekspert på politiavhør, og vitnepsykologi, rettspsykologi med spesialfelt rettet inn mot problematikken knyttet til falske tilståelser. Altså professor Gisle Gudjonsson. Gudjonsson hadde jo opptrett som sakkyndig I en rekke saker I England. Tilsvarende saker. Jeg sier ikke like, men tilsvarende problematikk. Altså problematikk knyttet til falske tilståelser. Og Gudjonsson kom til Norge, han leste dokumentene, intervjuet fetteren, intervjuet min kollega, avhøreren, intervjuet etterforskningslederen, og så kom rettssaken I lagmannsretten, og der gikk Gudjonsson opp i vitneboksen og kom med knusende kritikk mot norsk politi, og avhørende spesielt. Han sa til dommerne og juryen at hvis ikke dere har andre bevis enn denne såkalte tilståelsen, så må dere være forsiktig, for den kan meget vel være falsk. Her har norsk politi brukt manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder, og har det ikke andre bevis, må dere være forsiktig.
Ja, det er virkelig knusende.
Det ble overskrifter, og for det var stor oppmerksomhet selvfølgelig knyttet til rettssaken den gang. Men, jeg husker jo, beklager.
Si hva du husker, så skal jeg komme med mitt spørsmål.
At, jeg husker jo hvordan vi i politiet reagerte på denne professoren, som kom til vårt land, Norge.
Og fortalte, utenfra?
Ja, professor, paperpusher, altså hvor mange avhør hadde han tatt? Hva vet han?
Nettopp. Det var knusende kritikk mot avhørsmetodene, mot fetteren. Men kan du si noe om, hva var det de gjorde? Hvilke metoder var det de brukte som han ble utsatt for?
Ja, jeg tror ikke vi skal si de. Jeg tror jeg skal si vi.
Ja.
Jeg var jo en del av den kulturen, det, altså norsk politi.
Så dere?
Vi måtte ta et oppgjør med eksisterende teknikker. Og det jeg bestemte meg for var da å rett og slett beskrive de teknikkene som eldre kolleger hadde lært meg.
Ja.
Interne manualer, skriv. Det hendte at de mest erfarne etterforskerne ble invitert til å holde et internt foredrag eller på politihøyskolen om hvordan de mente at mistenkte skulle avhøres. Så det jeg gjorde var at jeg analyserte de interne, hemmeligholdte, graderte dokumentene. Alle teknikkene handler om én ting, og det er hvordan du skal få det mistenkte til å tilstå.
Ja, nettopp.
Og
hvordan du skal...
på denne tiden så var det, ikke sant, 90-tallet, det var jo ikke snakk om fysisk tortur. Altså 60% av mine kolleger rundt omkring i verden, de bruker jo fysisk tortur for å nå det samme målet.
Ja.
Det gjorde aldri norsk politi i min tid, og... Men vi brukte manipulasjon for å nå det samme målet. Fremstill deg som mistenktes beste venn. Hent han ut av fengselet før de serverer ham mat der, sånn at du kan gi han den maten. Ha en tørkerull på kontoret sånn at han ser den, men ikke når den selv. Så når du ser at han sliter, så kan du ta fram tørkerullen og rekke den omtenksomt.
Ja, skape liksom sånn tillits...
Og på den måten understreke medmenneskeligheten din. Og,
ja.
Men dette er ikke medmenneskelighet. Dette er manipulasjon med ett mål for øye, nemlig å komme under huden på den mistenkte. Og formålet var utelukkende å få vedkommende til å tilstå. Og det som... Dette er bare et utdrag av de teknikkene som vi valgte å ta et oppgjør med i offentligheten. Det skumle med det er jo selvfølgelig at politiet søker etter bekreftelser på den hypotesen som de har, som vi har, og det medfører, som vi vet på en helt annen måte nå enn tidligere, det er jo at det er som å kaste bensin på bålet på ulike former for bekreftelsesfeller. Vi søker utelukkende etter informasjon som passer og vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Men det skumle med teknikkene er jo at de også i ytterste konsekvens kan lede til uriktige domfellelser, altså og gjennom falske tilståelser. Og slik sett så var jo Birgitte saken spesiell, fordi det var en alvorlig sak, og det var en lang varetektsperiode. Fetteren satt i time etter time, dag etter dag, uke etter uke, på full isolasjon, og ble utsatt for disse manipulative teknikkene hele tiden. Han fikk beskjed om at det er helt naturlig at du ikke husker å ha drept kusinen din. Det er helt naturlig, fordi det er så traumatisk hendelse, så mennesker har mekanismer som gjør at dette bare fortrenger vi. Så det skal du ikke bekymre deg om i det hele tatt. Jeg skal hjelpe deg til å huske. Du er helt normal. Bare slapp av. Dette vi...
Ja, jeg får helt sånn der klump i magen. Det jo helt sinnssykt, ikke sant? Mm. Og når du da, for det første så får du høre at det du, ikke sant, som han, nei, jeg har ikke gjort det, ikke sant? Jeg har ikke drept Birgitte. Mm. Du får høre at du kan ikke stole på.
Vent nå. Ja. Det helt normalt at du ikke husker dette. Ta det, bare la oss bare, nå, ta det med ro. Ikke sant, sånn.
Ja. Ja, ikke sant? Og da kan du ikke stole på deg selv, da. Og så når du sitter isolert i tillegg, så da blir man jo helt kokeliko, ikke sant?
Altså forskere som studerer fenomenet falske tilståelser, de deler jo opp falske tilståelser i tre ulike former for falske tilståelser, ikke sant? Litt avhengig av situasjonen og du har jo frivillige falske tilståelser, altså at mennesker som bare kommer til politiet, ikke sant? Og sier, hei, du, det der drapet på den svenske statsministeren, det det jeg som har gjort.
Altså, Thomas Quick, ja.
Thomas Quick, den saken kjenner jeg ganske inngående.
Ja.
Og tidligere så rubriserte jeg den under frivillige falske tilståelser, men etter å ha satt meg inn i det komplekset, så er jeg litt usikker på om egentlig det er riktig kategori, men det kan vi eventuelt snakke om etterpå.
Ja.
Nå er det altså tre ulike former for falske tilståelser, frivillige. Vi vet at for eksempel over 130 mennesker i Sverige har jo kontaktet svensk politi og tilstått å ha drept Olof Palme.
Ja.
Så det et fenomen som vi må ta høyde for, men den formen for falske tilståelser klarer politiet som regel ganske raskt å skille ut, fordi, men langt skummelere, fordi vi har ikke noen mistanke til, mot vedkommende i utgangspunktet. Langt skummelere blir det når vi har mistanke mot en person, og så starter avhørene, og så kommer den falske tilståelsen. For eksempel fordi vedkommende ikke orker mer. Altså ytterste konsekvens da, tortur, ikke sant? Jeg orker ikke smerten lenger, så jeg bare tilstår. Eller jeg orker ikke presse mer. Jeg vil hjem, jeg orker ikke dette mer. Eller jeg sier at jeg har gjort det nå, og så tar vi det etterpå. Jeg har jo ikke gjort det, jeg bare bli ferdig.
Ja.
Altså vedkommende vet at han er uskyldig, men tilstår under et form for press, et press han eller hun opplever. Sårbare mennesker, unge mennesker, barn er jo svært sårbare for denne formen for falske tilståelser. Men så har du en tredje kategori, og det var den Gisle Gudjonsson mente at fetteren ble utsatt for, nemlig det da en internalisert form for falsk tilståelse. Altså, på engelsk kalles den memory distrust syndrome, altså at du over tid får vite at det du som har gjort det, vi mistenker deg, dette har du fortrengt, og så sitter du da isolert, du får ikke snakke med noen andre enn etterforskeren, eventuelt forsvareren din, men vi hadde jo teknikker på hvordan vi skulle få forsvareren ut av rommet også. Ja.
Ah.
Så det var bare å snakke om følelser og vonde ting, og trekke det ut i langdrag, og sørge for at klienten til forsvareren, altså den mistenkte, stolte kanskje mer på deg enn sin, i hvert fall følte nærere kontakt til meg da, som den beste vennen jeg hadde fremstilt meg som, så at det var ikke noe vits med forsvarer. Nei, vi snakker senere.
Ja, ikke sant? Du kan bare gå da.
Ja. Det var en teknikk vi hadde det.
Det tenkte
jeg. Ja.
Det blir liksom målløs.
Altså, Sjødin ble, for Sjødin ble jo utsatt for den manipulasjonen.
Ja. I den saken?
Ja.
Ja.
Dette har han forklaret. Altså, han tenkte, nei, men dette er jo tilforlatelig.
Nettopp.
Ja. Og gikk dessverre ut. Det har jo han beklaget. Men,
mister man den skansen, ikke sant, som forsvareren skal være i de sakene.
Ja.
Men det som jeg også, da jeg satte meg inn i denne saken da, så var det jo også dette at de fikk fetteren til å skrive, altså sånn, skriv en fortelling om hvordan du ser, liksom, hvis du var gjerningspersonen da, eller hvordan kunne gjerningspersonen ha gått frem?
Ja, det er helt riktig, og den teknikken, den har jeg aldri funnet i noen skriftlige interne notater. Den har jeg ikke beskrevet annet enn da gjennom Gisle Gudjonssons sakkyndige rapport, men den teknikken kjente ikke jeg til fra Oslo politidistrikt, for å si det sånn. Der tror jeg Kripos fikk hjelp av noen psykologer.
Til å, hva skal jeg si, lage konseptet?
Ja.
Ja, nei, dette er jo en rettsskandale, så det blir bare...
Akkurat den biten der.
Ja, fordi det var jo at de først fikk ham til å, ikke sant, skrive det i tredje person. Ikke sant? Se for deg at gjerningspersonen gjør dette. Hvordan kunne det ha foregått?
Riktig.
Og så skulle han endre det, og så skrive det i jeg-form.
Helt riktig. Dette skulle hjelpe han med å frembringe de fortrengte minnene om at han var drapsmann.
Ja.
Så han fikk ikke lese Donald Duck eller aviser eller snakke med sin mor eller far eller noe i den retning, men å lage denne tegneserien og skrive denne historien om hvordan drapet på Birgitte, som han ikke husket, kan ha foregått, det fikk han både penn og papir til å gjøre. Og akkurat den teknikken, det har vi ikke snakket så veldig mye om, men jeg synes det ganske interessant, for den teknikken, den jeg ganske sikker på at det var ikke noe Kripos fant opp selv.
Nei, og det jo, for det klart, altså da skjønner man jo hvor manipulativt det var, ikke sant? Og, ja. Og hvor påvirket man kan være. Altså, og det, det bringer... det at politiet manipulerte fetteren til å mane frem og fortelle om noe han ikke hadde opplevd, men da etter hvert, som du sier, internaliserte og begynte å tro at han hadde opplevd selv. Ja. Ikke sant? Det handler jo også om hukommelse, hvordan den fungerer, og hvor lett man kan påvirke den og forurense den og at til og med plante da, falske minner. Ja. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det jo ekstremt viktig felt innenfor vitnepsykologien, ikke sant? Bare forklare at en internalisert memory distrust syndrome type falsk tilståelse som vi her taler om, det ikke noe som skjer at hvis jeg innkaller deg til et avhør og så sitter vi der en time og så plutselig begynner du å tro at du drapsmannen. Mm. Altså dette pågår og pågikk over dager, uker i full isolasjon. Mm. Mange år senere, i 2009 leverte jeg jo doktoravhandlingen min om straffesaken mot Stein Inge Johannesen, som satt uskyldig fengslet for drap han ikke hadde begått i 6 måneder på full isolasjon. Da vi forsto at han var uskyldig, fordi den egentlige drapsmannen meldte seg selv rett før rettssaken.
Ja, for bare, det unnskyld å avbryte deg, men bare sånn at folk forstår, dette jo det Kolstad-drapet. Ja. Altså var det en mann som ble drept, og så var det et vittne som etter hvert pekte ut av Stein Inge Johannesen.
Riktig.
Og han satt jo i fengsel lenge.
Han satt varetektsfengslet på full isolasjon i 6 måneder, og mistenkt for dette drapet. Og det som interessant, og det utgangspunktet for doktoravhandlingen min, hvordan kunne det skje? For jeg kjente jo etterforskerne. Jeg visste jo at det ikke onde mennesker, snarere tvert imot. Så jeg ville dykke ned i hvordan kunne det skje? Mm. Men i ettertid så har vi jo snakket mye med Stein Inge om hvordan han opplevde disse 6 månedene på full isolasjon. Og i og med at vi nå prater om parallellene til Birgitte-saken og de falske tilståelsene til fetteren, så er det ganske illustrerende når Stein Inge forteller at etter cirka 3 måneder på full isolasjon, så begynte Stein Inge å drømme at han var drapsmannen. Han våknet om nettene og drømte at det var han som hadde drept Marius Kolstad. Og begynte å tvile på sitt eget minne. Stein Inge Johannesen, som altså satt, som fikk disse drømmene, han ringte til forsvareren sin, Øystein Storvik, og sa at du må komme, vi skal til politiet, jeg skal tilstå. Så Øystein Storvik måtte jo slippe det han hadde i hendene, komme seg til kretsfengselet og samtale med Stein Inge. Og heldigvis så fikk Storvik Stein Inge, snakket han fra det, men måtte overtale han rett og slett til at nei, jeg tror ikke du er klar til å gå inn i politiavhør og tilstå dette, eller la oss ta en fot, og heldigvis, han snakket han fra det. Fordi, som sagt, den egentlige drapsmannen meldte seg jo 4 dager før rettssaken mot Stein Inge skulle begynne.
Så Stein Inge,
Stein Inge fikk hjelp av forsvareren sin, og Stein Inge ble heller ikke utsatt for den type manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder som fetteren ble. På dette tidspunktet så hadde norsk politi og Oslo politidistrikt tatt et oppgjør med den type metodikk. Vi brukte videoavhør og med moderne intervjubaserte intervjuteknikker, men like fullt så opplevde Stein Inge i den fulle isolasjonen da at minnet hans ble ordentlig fucket opp, altså.
Ja, og det brukes jo mye isolasjon også i varetekt i norske fengsler.
Det har vi blitt kritisert for.
Ja, igjen og igjen.
Ja.
Men den saken jo også veldig interessant, fordi det som skjedde var jo at dette vittnet, Vibeke, hun pekte ut da Stein Inge. Men så viste det seg jo at det stemte jo ikke.
Nei.
Ikke sant? Men
Nei.
Man trodde på henne, og man trodde ja. Ikke på Stein Inge. Jeg synes det også var... Og det jo interessant, også med tanke på bekreftelsesfeller, for hun sa ting som ikke stemte.
Ja, ja, ja.
Men det klarte man liksom å finne en eller annen forklaring på, ikke sant? At kanskje hun, ja, selv om ikke telefonen var inne på riktig sånn...
Basestasjon.
Ja, ikke sant? Mm. Ja, man kanskje den bare hadde hoppet inn på en annen, og kanskje det snødde, eller regnet i sentrum mens det snødde på... Ikke sant? Det var veldig mye sånn, man begynte å... Ja, begynte å finne sånne forklaringsmodeller på det, samtidig som Stein Inge forklarte seg sant, men virket lite troverdig, ikke sant?
Ja, ja altså det, og det, og det rent for meg da, rent faglig, så bringer jo dette meg inn i et veldig spennende fagfelt, ikke sant? Det som på engelsk heter lie detection, løgndeteksjon,
ja.
Ikke sant? Og da får vi jo tillate oss en historie, jeg har fortalt den før, men den er ganske illustrativ og viktig, fordi da jeg var ung etterforsker på begynnelsen av 1990-tallet, så gikk jo jeg til, jeg ville jo bli flink, jeg ville jo bli den som ble prikket på ryggen når vi hadde det mest alvorlige saken, det var liksom, jeg ville bli...
Den som fant ut av det, ja.
Sånn var jeg, og så jeg gikk jo da til de eldste mann på avdelingen, det var jo de eldste som var det beste selvfølgelig, det var jo, vi hadde jo ikke noe opplæring, så da var jo erfaring, det var det som talte. Og så spurte jeg vedkommende da, ikke sant, at du, jeg hadde skjønt det at avhør, det var viktig, liksom at hvis jeg bli god etterforsker, så måtte jeg bli god avhør, det var synonymt. To sider av samme sak, og det er det jo på mange måter også. Selv om vi i dag har mange andre roller, analytikere og så videre. Men poenget var at jeg spurte eldstemann, hvordan blir jeg flink til å avhøre? Ja, det skulle han fortelle meg. Lente seg litt tilbake i stolen. Du må lære deg å se om slasken ljuger eller ikke.
Ja.
Ah, fuck, ja, ja, selvfølgelig. Ja, faen, ja.
Obviously.
Ja, ja, ja. Men så måtte jeg spørre han da, men hvordan gjør jeg det? Og så lente han seg litt tilbake, det er mulig jeg er litt for stereotyp her nå, men liksom det var sånn, erfaring. Ikke sant, det hadde jeg jo ikke. Det var bare å skaffe seg erfaring. Dette var en sjette sans som, det var en myte i norsk politi, men ikke bare i norsk politi, det er en myte, den lever i beste velgående rundt omkring i verden fortsatt, at enkelte personer og profesjoner som psykologer, politidommer eller andre, gjennom erfaring opparbeider seg en slags sjette sans om at de kan lese tankene dine. Og denne myten ble vi oppdratt i. Og jeg vil jo lære meg dette. For nå skjønte jeg hvorfor det ikke sto i lærebøkene, for det går ikke an å lese seg til. Dette er noe du bare må erfare for å få denne sjette sansen. Så jeg bare satte i gang avhørt og lagde egne skjemaer som jeg fylte ut etter hver eneste avhør, siktedes kroppsspråk, mulig forklaring.
Sånn,
jeg
skulle knekke det.
Ja.
Knekke koden.
Nettopp.
Løgnkoden.
Og så gikk jeg tilbake til vedkommende etter en stund, da, og var litt sånn fortsatt ydmyk, og nå begynner jeg å få litt erfaring. Man skulle jo være forsiktig, for jeg hadde jo ikke så mye erfaring, men litt rann liksom. Og så, men jeg tror kanskje jeg ser noen tegn, men jeg har ikke helt klart, liksom, kan du gi meg noe hint, liksom?
Mm-hmm. Passert på din erfaring. Ja.
Og da lente han seg tilbake, bare sa at, du, enten så er man en menneskekjenner, eller så er man det ikke. Og jeg bare, liksom, ikke sånn. Jeg hadde det ikke i meg.
Du hadde det ikke.
Kanskje.
Så du kunne bare gi deg, du, egentlig.
Men, og sånn ble myten opprettholdt. Ja. Og det Virkelig. Var jo noe av det oppgjøret jeg måtte ta med mitt eget tenkeskifte når jeg kom til Universitetet i Liverpool og begynte å lese forskningsfundert litteratur. Fordi rettspsykologer hadde jo tidlig fått kontakt med etterforskere som sa du som er psykolog, kan du lære meg litt bedre og liksom, så dette med lie detection, løgndeteksjon, det var et veldig viktig fagfelt på universitetet i Liverpool og andre universiteter, og når forskere begynte å teste politifolk og dommere og psykologer, så du jo at, oi, de skårer ikke noe bedre enn mannen i gata, og hvor godt er det? Ja, metastudier viser jo at det er 50-50, by chance. Det er like stor presisjon som å kaste kron og mynt. Det er ingen som har denne sjette sansen. Det er og har vært en myte. Men så tilbake til norsk avhørsmetodikk 1990 og Kolstad-saken, ikke sant? Stein Inge og dette vitnet, du er helt riktig som du sier. Vitnet blir trodd. Og jeg har analysert de avhørene ganske detaljert, og ikke minst interne e-postutvekslinger mellom etterforskningslederen og avhøreren mens avhøret av dette kronvitnet pågikk. Mm. Der skriver etterforskningslederen inn til avhøreren. Hva tror du? Er det sant? For de hadde jobbet ett år med å oppklare denne saken.
Ja, ikke sant?
Og nå satt et vittne satt der, og saken er oppklart. Liksom.
Gjennombrudd, ja.
Nettopp.
Mega. Ja.
Og det er spennende, selvfølgelig. Og etterforskningslederen bare liksom, hva tror du? Er det sant det hun sier? Og da svarte, og jeg har spart jo på den e-posten, for jeg synes den var faglig interessant, da svarte jo etterforskeren tilbake til etterforskningslederen. Jenta snakker om barndom og vonde ting. Hun gråter. Og så tok han seg tid til å lage store bokstaver i e-posten. Dette er sant. Jenta har samvittighet.
Ja.
Så han kunne se på henne at hun snakket sant. Ja. Han hadde ikke fått opplæringen som norsk politi i dag får.
Så egentlig hadde han bare slått en mynt, da.
Ja. Og han ville jo veldig gjerne tro at han hadde løst saken i dette avhøret. Det var en forlokkende psykologisk tanke. Og for etterforskningslederen også.
Ikke sant? Så igjen også da bekreftelsetilfeller. Og dette med troverdighet og pålitelighet, som jeg jo nå har skjønt er liksom en forskjell, at man kan jo oppleve som troverdig, men ljuge så det griner, eller oppleve som troverdig fordi du oppriktig tror på det du sier, men så er det ikke sant, og så kan du være pålitelig. Og så er det pålitelighet som er sånn at stemmer med fakta, da.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Men så kan du være ikke troverdig i det hele tatt. Sånn som Stein Inge, ikke sant? Rusmisbruker, kriminell, løyet noen ganger, ikke sant? Blitt tatt på fersken i det, og sa jo det selv og sett av og sånn, nei, jeg er jo ikke troverdig sånn, i utgangspunkt engang, ikke sant? Sånn at de to henger egentlig ikke sammen, da. Men fortsatt i dag så opplever jeg det som at man snakker mye om troverdighet, da.
Ja, altså det der er også et faglig kjempespennende tema som du kommer inn på. Svein Magnussen, professor i vitnepsykologi på Universitetet i Blindern, har jo snakket mye om og skrevet om dette her. Altså betydningen av og viktigheten av å skille liksom dette, det vi kaller troverdighet og det vi kaller pålitelighet. Og jeg har jo selv analysert straffesaker der nettopp domstolene dømte en uskyldig person med bakgrunn i et troverdig vittne som beskrev gjerningsmannen og plukket ut den mistenkte i en fotokonfrontasjon og personkonfrontasjon, og til slutt med 100% sikkerhet. Og så sto hun og vittnet, og hun var troverdig. Altså hun, flott jente på alle måter.
Og trodde det kanskje selv også, ikke sant?
Ikke bare kanskje, hun var overbevist.
Ja.
Problemet var at politiet hadde plantet noen falske minner i hodet hennes.
Ja, det er dette den picking cotton-saken?
Ja, det er den norske picking cotton-saken. Vi kaller den Grefsen-saken. Jeg skriver om den i doktoravhandlingen min. Jeg har viden et helt kapittel. Den er publisert i Tidsskrift for strafferett. Og det er den norske picking cotton-saken. Altså, når du sier picking cotton, så tenker du på den amerikanske saken der Jennifer plukket ut cotton på nøyaktig samme måte, men med de samme feilene. Og var 100% sikker. Og derfor så, den saken har vi fått internasjonal oppmerksomhet, men vi har en akkurat lik sak i Norge.
I den picking cotton-saken, vi kaller den picking cotton, fordi de skrev en bok sammen til slutt når det ble oppdaget at han hadde sittet sånn 11 år i fengsel, uskyldig etter DNA-bevis, og hun også ble jo helt sånn, herregud, hun sendte en uskyldig mann i fengsel. Men Grefsen-saken, dette er jo veldig relevant.
Ja, ikke sant? Hva skjedde der? Jo, da etter at politiet dessverre med feil prosedyrer, ikke noe vilje, men de bare plantet et falskt minne i hodet hennes på den måten at først så viste de henne 10 bilder, inkludert den mistenkte. Og den mistenkte, han lignet på gjerningsmannen. Så hun sa at jeg tror kanskje det kan være han der, nummer 4 lignende, liksom sånn. Og så var det ferdig, og så gikk hun til sin bistandsadvokat og sa at kan ikke du gjøre sånn at politiet viser meg liksom hele personen? For jeg tror kanskje jeg kjente han igjen, men jeg så han så godt, så jeg tror hvis jeg får se hele personen, så vil jeg klare å se om det er han eller ikke, helt sikkert. Og så etterkom dessverre politiet bistandsadvokatens ønske og krav om at nå skulle den fornærmede voldtatt kvinnen skulle nå få se personer og ikke bare bilder. Og så stilte de opp 10 personer, inkludert han, og spurte, kjenner du noen igjen? Og da bare pekte hun rett på han og sa, det er han. Jeg 100% sikker. Problemet med den saken var jo da at han var jo den eneste som også var blant bildene.
Ja, ja selvfølgelig. Så da var hun husket ham igjen fra forrige ja. Fotokonfrontasjon.
Ja. Ja. Så hun var helt sikker.
Og i den Cotton-saken var det jo også sånn at da ja. Var det alle var nøytralt kledd, bortsett fra en person som da, hvis jeg husker det riktig da, som var kledd annerledes. Ja, så det er sånne ting da, det viser det subtile.
Subtile feil. Ja. Og så kommer saken opp for domstolen, påtalemyndigheten, tar ut tiltale mot vedkommende. Dessverre, jeg kan bare si at politiet ønsket ikke, Oslo politidistrikt ønsket ikke å ta ut tiltale mot vedkommende, fordi han hadde alibi. Og DNA fra åstedet stemte ikke med hans, så politiet ønsket å henlegge denne saken.
Ja.
Men bistandsadvokaten påklagde henleggelsen og sa at hør her, min klient har plukket ham ut med 100% sikkerhet. Og så gikk klagen over til påtalemyndigheten, som da omgjorde politiets innstilling og tok ut tiltale mot den uskyldige. Og han ble dømt i domstolene i første instans. Basert på blant annet og først og fremst nettopp at den fornærmede kvinnen med så stor troverdighet hadde plukket han ut, og der bommer dommeren, for i domspremissen så skriver dommeren at fornærmede har vært hennes forklaring har vært svært troverdig
ja.
Men det handlet ikke om troverdighet, det handlet om pålitelighet, hun var troverdig hun
hun trodde jo dette fra
ja, ja, og gjorde et kjempesolid inntrykk, fordi hun var et flott, det var ingenting ved henne som var falskt, snarere tvert imot. Men dette handlet ikke om troverdighet, dette handlet om pålitligheten av det hun da sa til politiet heller. Så vi må ikke blande de to begrepene.
Nei, ikke sant? Og det er jo viktig sånn note to self for alle jurister av oss inn i domsapparatet og sånn også. At det de to må man holde strengt adskilt.
Vi skylder lytteren å si at heldigvis så ble den uskyldige mannen frifunnet i lagmannsretten. Juryen ville ikke dømme han, heldigvis. Men det er en dypt tragisk sak, fordi den egentlige voldtektsmannen han fikk da anledning til å begå et drap i mellomtiden.
Ja.
Og da han begikk det drapet, så ble han jo DNA-testet.
Og da fant man ut
ja.
At det var, åh, ja. Ja, og der ser man jo hvor viktig det er at alt gjøres riktig fra begynnelsen av i etterforskningen og i avhørsmetodene. Og det bringer oss jo over i, liksom, du dro til England, og du satte deg inn i alt dette her, og kom tilbake igjen til Norge, og satte i gang en sånn reformprosess.
Ja, det var flere av oss som gjorde det, og bare for å avslutte Grefsen-saken, og denne
ja.
Kvinnen som dessverre ble forledet til politiet og plukket ut en uskyldig. Nå har vi nye retningslinjer for hvordan vitnekonfrontasjoner skal gjennomføres, hvor all den forskningen som er gjort på nettopp vitnekonfrontasjoner er inkludert i prosedyrebeskrivelsene til politiet, som mine kolleger og lærere på Politihøgskolen og etter- og videreutdanninger og så videre. For det er jo også et form for avhør på mange måter, ikke sant?
Ja, det er jo det, for det skulle til å si at det blir jo en pilar, ikke sant? Og så er det sånn, hvordan snakker du med både mistenkte og vitner, ikke sant? Sånn,
riktig.
Alvorstekningen er en annen viktig pilar, og så får man, etter at det har kommet mer kunnskap på banen, da, så har man fått gjort noen endringer der. Og, hva, fordi, men, og hvordan da, med bakgrunn i alt det du vet nå, hvordan skal man unngå bekreftelsesfella og alt dette? Hvordan, Hvordan bør et avhør foregå?
Ja, altså det første vi måtte gjøre I kjølvannet av, hva skal vi si, Birgitte-saken og det vi forstod da gjennom forskningen, var at vi måtte endre vår tenkesett. Vi måtte endre måten vi tenkte på. Vi kunne ikke gå inn I avhøren av den mistenkte med ett mål for øye og få han til å tilstå. Og det hadde forskerne som hadde studert politiavhør laget metoder for å tilby et alternativ, en alternativ metodikk. Hvor I dag trener vi opp våre etterforskere til å identifisere selvfølgelig hvilken informasjon det som indikerer, peker mot mistenkte her. Ja, det må vi først gjøre før avhøret, og så trener vi etterforskerne før avhøret starter til å identifisere alle alternative mulige forklaringer til de potensielle bevisene. La oss si jeg har fingeravtrykket ditt. Ja, det indikerer jo på åstedet. Indikerer at du kan være gjerningsmannen. Og vi mistenker deg. Men før avhøret av deg, så trenes etterforskerne I dag opp til å stille opp alle de andre alternative mulige forklaringene til at det fingeravtrykket kan være på åstedet. For du kan jo være uskyldig. Det kan finnes en naturlig forklaring til at det fingeravtrykket der. Ja, hva det? Hva de alternative hypotesene? De må etterforskerne identifisere og teste ut I avhøret. Så for eksempel, jeg kan jo teste deg, hvis du vi har fingeravtrykket ditt på åstedet, på drapsåstedet.
Ja, nei, jeg var innom på et annet tidspunkt.
Åh, når da, ikke sant? Da blir du med en gang. Men poenget at metodikken og tenkningen, og I tråd med norsk straffeprosess, så har politiet anledning til, I en viss periode, å utsette bevispresentasjonen. Så vi venter med å fortelle deg at vi har fingeravtrykket ditt, fordi hvis du uskyldig, så ønsker vi å gi deg en anledning til nettopp å forklare hvorfor du uskyldig, uten at du I ettertid skal bli måtte ha hengende over deg, at ja, du sa du var på en fest der, fordi du fikk høre at fingeravtrykket ditt var der, så det klart da bare kom du opp med den historien om at du var på fest der.
Ja.
Og så vil, altså din, da vil den forklaringen til den uskyldige, bevisverdiene av den vil reduseres. Fordi du visste jo at politiet hadde fingeravtrykket. Så vi venter med det. Vi spør, har du vært på den adressen? Har du vært på fest? Ja. Hvor jobber du? Det kunne jo hende at du jobber I et flyttebyrå, og at du bar den sengen opp på det soverommet. Eller at du jobber I en butikk som selger senger. Jeg vet ikke. Det finnes mange plausible alternative forklaringer, og I dag trener vi opp etterforskerne våre til å identifisere de før avhøret, og så gå inn og intervjue vedkommende med et åpent sinn.
Og
lete
jo
etter uskyld. Ikke sant?
Ja, for du har jo et mer åpent sinn også når du har nettopp gjort det I forkant, da, tenker jeg.
Nettopp. Ja. Det det som essensen av metodikken for å forebygge bekreftelsesfellene. Så tvinger vi oss selv gjennom en metodisk tilnærming til å stille opp de alternative forklaringene, og så søker vi etter bekreftelser på de. For hvis jeg ikke finner, du har ikke vært på fest der, du jobber ikke I flyttebyrå, du har aldri gjort det, og heller ikke med idrettslaget til sønnen din, eller nei, du har aldri, nei, ok.
Og jeg sier kanskje til og med at nei, der har jeg aldri vært.
For eksempel. Først da, når vi har testet ut alle plausible alternative hypoteser, først da, spør vi deg om du kan forklare at fingeravtrykket ditt på åstedet. For det kan jo hende at det finnes en alternativ forklaring som politiet ikke har tenkt på. Så det betyr ikke at vi skal slenge bevis I bordet og si, haha, nå fikk vi det. Det handler ikke om det. Det handler om å teste ut og stimulere etterforskernes åpne sinn. Men det vi vet, det jo at dette også effektivt. Fordi at dersom du skyldig, og det ikke noen alternative forklaringer, og vi har snakket om de, og du har utelukket de,
ja,
ok, da styrkes mistanken.
Og du har færre bortforklaringsmuligheter også, da skal vi si, når man etter hvert begynner å snevre inn, og så, for jeg vet ikke om man da går videre og konfronterer litt mer etter hvert I samtalen, hvis du først har hatt en åpen samtale, går man da, det sånn at du starter bredt da, Og så skal man utelukke og avkrefte og...
Nei, og det er det som er viktig. Vi må ikke gå inn i avhøret med en tenkning om at nå skal vi utelukke de alternative hypotesene. Nei. For da er ikke tankesettet...
Nei.
Vi skal teste det.
Absolutt. Mm. Så det var feil formulert for meg. Det jeg tenkte var mer at man skal teste, da, ikke sant? At man skal finne ut, og man skal prøve å ha en åpen samtale og et åpent sinn. Men etter hvert som man har gjort det og snakket om forskjellige, og så ser man at nei, det... Så vil jeg jo tro at samtalen snevrer seg inn. Og hvis man da etter hvert begynner liksom at ok, man har utelukket noe her, eller man har gått videre inn, det førte ikke frem, eller og så videre, og man konfronterer, begynner man da å konfrontere?
Ja, så det med konfrontere, det er helt riktig. Det er et begrep som er vanlig å bruke, og som vi også har brukt i halve år. Ja. Og som jeg, noen av oss, prøver å kvitte oss med begrepet. Vekk med det, rett og slett. Mm. Fordi det er en presentasjon av potensielle bevis. Det er en bevispresentasjon. Altså konfrontere liksom det assosierer ikke akkurat til den tenkningen og de metodene som vi i dag trener våre etterforskere opp til. Så nei, men du har helt rett altså. Mm. Da... Når vi har testet ut de alternative hypotesene som politiet klarte å identifisere, og det er der etterforskeren i oss ligger, hvor kreativ vi kan, ikke sant? For det er ikke alltid lett å komme opp med de alternative hypotesene. Ha sine naturlige forklaringer, men det er ikke alltid lett å komme. Det er lett å se de i ettertid.
Ja, og så er det jo så menneskelig også at man får tanker om hvordan ting henger sammen. Og da kan det, og da er du, når du først har,
liksom,
det er jo også sånn disse bildene, hvor det er sånn, enten så ser du det ene, eller så ser du det andre i et bilde, ikke sant? Ja. Enten ser du en kvinne eller en mann, eller en, ikke sant? Og når du først har sett det på den ene måten, er det utrolig vanskelig å se det på den andre måten.
Nettopp.
Og sånn er det jo for oss alle. Altså, vi fungerer jo litt på den måten i hverdagen, men da... har det ikke så store konsekvenser da,
nettopp,
ikke sant?
Nettopp.
Så det er jo det, det skjønner jeg at da må man virkelig kna, det er hjernetrim.
Det du nå beskriver, de ulike formene for ubevisste kognitive forenklingsstrategier, som vi kan kalle det, eller bekreftelsesfeller på folkemunne, eller tunnelsyn i verste fall, når det blir helt ille, det ble jo hovedfunnet mitt i doktoravhandlingen min, når jeg undersøkte hva var det som gikk galt med politiets etterforskning mot Stein Inge Johannessen i Kolstad-drapet. Men det tok meg ganske lang tid å lese meg opp på internasjonal litteratur og forstå at, ja faen, vi har mange ulike, det kan være falsk tilståelse, eller falsk vitneforklaring, eller et teknisk bevis som er tolket feil på laboratoriet og så videre, det kaller vi de umiddelbare årsakene til at av og til går feil. Men de underliggende årsakene som går igjen i hver eneste sak vi studerer, det er de ulike formene for bekreftelsesfeller. Som du sier, hjernen prøver å hjelpe oss hele tiden, for det er komplekse saker, og særlig under press, enten tidspress eller oppklaringspress, så prøver hjernen å hjelpe oss ekstra mye for å her ligger løsningen. Og da er det helt noe menneskelig, vi gjør det hele tiden, søk etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Det skummeleste med de ulike ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, det er at informasjon, når vi mottar informasjon som indikerer en annen løsning, da har mennesket en lei tendens til ubevisst å bortforklare den, eller i verste fall bare ignorere den.
Nettopp.
Passer ikke inn.
Ja, ikke sant?
Stemmer ikke. Passer ikke inn.
Sånn som med Vibeke da, i den Kolstad-saken, ikke sant? At det er noe feil i det hun sier, men...
Ja,
det bortforklarer vi på en vis.
Hun sa det regnet, og det kunne vi sjekke. Det vil si, det var vel Øystein Storvik, advokaten, som sjekket om det faktiske...
Hallo, det snødde.
Jeg ringte opp til Meteorologisk institutt og fikk snakke med Gisle Foss, holdt jeg på å si, Lasse Sjefsmeteorologene der, og sa at, du, snødde det, eller hvordan var været i Oslo den dagen? Og så, de sa jo at det var snø. Det snødde i Oslo, sier de. Og da skjønte jo Øystein Storvik, men det stemmer jo ikke overens med det hun forteller. Hun beskriver jo et regn. Men da kunne politiet, etterforskningslederne, ringe opp til Meteorologisk institutt og si, du, vi er klar over at det snødde der oppe på Blindern, hvor dere har målestasjonen deres den dagen. Kan det hende at den snøen der oppe falt ned som regn nede ved kaiområdet, helt nede ved havna i Oslo? Og det var ikke veldig kaldt i Oslo den dagen. Så Meteorologisk institutt kunne ikke utelukke. Det var ikke sannsynlig, men de kunne ikke utelukke det. Nei vel, sa politiet og skrev rapport.
Ja, ikke sant?
Og sånn
jobbet det.
Jobbet, sånn virker bekreftelsesfellene de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, sånn virker de I praksis.
Men det da, når politiet nå skal gå inn, hvis man tenker med en ny metodikk da, og unngå bekreftelsesfellene, det da nok at man I forkant har tenkt at, ja, hvordan, hva er de alternative forklaringsmodellene her? Mm. Er det metoden for å unngå bekreftelsesfellene?
Ja, det en metodikk, en logikk for å unngå, eller ikke unngå, men for å redusere påvirkningen av dem, for å stimulere det åpne sinn. Ja. Men nei, det et veldig viktig fundamentalt grep, og forskjellen på de gamle og det vi kaller nå mer forskningsfunderte etterforskningsmetoder og avhørsmetoder. Altså de avhørsmetodene som norsk politi I dag ble trent opp til på politihøyskolen, som de avhørsmetodene som Norge har fått anerkjennelse fra Europarådet, torturkomiteen, om at I dag vi et eksempel til etterfølgelse for andre europeiske land, fordi vi ikke bare har anerkjent at vi måtte endre oss, men inntatt forskningsfunderte intervjumetoder, teknikker, minnestimulerende teknikker, teknikker som ikke påvirker eller reduserer påvirkningen av intervjueren. Dette metoder som mine kolleger rundt omkring I verden, det er bare par tre land I verden som har tatt oppgjør med de gammeldagse tilståelsesfokuserte avhørsmetoder. Norge var det andre land I verden som gjorde det. England var først. Norge var det andre land I verden som gjorde det. Så I dag reiser vi rundt, og jeg deltidsansatt på juridisk fakultet ved Norsk senter for menneskerettigheter, og reiser ut og forklarer mine kolleger rundt omkring I verden og policymakers og at det finnes et alternativ.
Ja.
Det finnes et forskningsfundert alternativ. Og nå har vi også gått sammen med en internasjonal styringsgruppe og skrevet ned og begrunnet hvorfor dette alternativet bedre for alle land. Ikke bare reduserer de faren for falske tilståelser og uriktige domfellelser, men de også mer effektive. Du får mer pålitelig, nøyaktig informasjon. Og det fordi at kommunikasjonsteorier, for eksempel, inkludert kunnskap om mellommenneskelig kommunikasjon. Hva det som stimulerer kommunikasjon mellom mennesker? På et fritt grunnlag. Ikke gjennom manipulasjon og triks, nei. Gjennom å gi den vi snakker med informasjon, slik at han og hun får en forståelse av hvordan dette avhøret skal foregå, at mine rettigheter ivaretatt, at vedkommende respekterer meg som menneske, mine rettigheter. Her blir jeg tatt på alvor. Her blir jeg lyttet til. Da øker sjansen for at vedkommende faktisk villig til å forklare seg. Fordi at det føles og trygt. For her blir du ikke manipulert.
Eller forhåndsdømt, som jo noen kan oppleve. At liksom, politiet har bare bestemt seg på forhånd.
Nettopp. Så ikke bare de nye forskningsfunderte avhørsmetodene I tråd med ikke bare ikke bare minimumsrettighetene I EMK og så videre, men også I tråd med intensjonene og hva skal vi si, prinsippene som ligger til grunn for dem, nemlig uskyldspresumsjonen.
Mm.
Altså at vi tar høyde for at vedkommende kan være uskyldig, og det vår oppgave å undersøke, først og fremst, om man kan være uskyldig. Men det klart, finner vi ikke informasjon som indikerer uskyld, så styrkes jo samtidig hypotesen om skyld. Så de også mer effektive.
Ikke sant? Fordi det var det vi snakket litt om I sted, at når du da har hatt denne åpne samtalen, så snevrer du det etter hvert inn, og da det jo også på en måte, når man har gitt opplysninger som har gjort, liksom, hva skal jeg si, avklart at noen av de andre forklaringsmodellene ikke aktuelle, da.
Mm.
Så har man jo også færre bortforklaringsmuligheter til å komme med, når man etter hvert kanskje da blir gjort oppmerksom på, vi skal ikke bruke konfrontere, men gjort oppmerksomme på forhold. Ja.
Ja, ikke sant? Altså, det er en bieffekt av hovedintensjonen med de moderne forskningsfunderte avhørsmetodene. For hovedhensikten, det jo at du får en anledning til, fritt, uten press, uten manipulasjon, å fortelle din versjon, uavbrutt. Det hovedhensikten, I tråd med reglene som egentlig alltid har funnet, I hvert fall så lenge jeg har vært etterforsker. Altså, at du skal få en anledning, men nå sørger vi for at du faktisk får det.
Og med alt det man vet da, som du har forklart om nå, minneforskning og, ja. Og vitnepsykologi, og hvor lett det er for politiet, selv om man ikke mener engang å forurense minnet.
Jo færre spørsmål vi stiller, jo lavere er sjansen for at vi påvirker.
For hvis man påvirker, så kan man jo også påvirke etterforskningen på ville veier, ikke sant? Og da skjer det jo justisfeil som er det begrepet jeg har lært av deg. Det er et veldig fint ord, justisfeil.
Ja, det oppstår en justisfeil som kan få følgefeil, rett og slett, som sniker seg inn i straffesaker.
Men, Men følges disse metodene nå i forholdet til Norge da?
Jeg håper og tror at hovedreglene er at de gjør det. Ja. Husk på at norsk politi i dag er det eneste landet i verden som er instrukspålagt til å ta opp alle avhørene sine på minimum lydopptak.
Ja.
I alvorlige straffesaker så bruker vi videoavhørsrom. Slik at hvert eneste sekund av samtalen, beviset, det muntlige beviset, det er sikret i sin original. Etterforskere har fått opplæring, både på grunnutdannelsen og i etter- og videreutdanningen. Det er ingen tvil om hva metodikken er, det er ingen tvil om hvilke teknikker vi ikke skal bruke, men selvfølgelig for meg å sitte her og si at nå er alt på stell, og dette kommer aldri til å skje igjen, og hver eneste norske etterforsker vil aldri glemme seg og falle tilbake til intuisjonen om å søke bekreftelser og så videre. Det vil være en farlig tenkning, både for meg og systemet, så vi må hele tiden holde det ved like og videreutvikle oss. Vi har nettopp startet denne utviklingen i et litt sånn større perspektiv. Men jeg håper og tror at i det store og det hele så følges tenkningen, metodene. Og det vi vet er jo at, som jeg nevnte i sted, Europarådets torturkomité har jo hørt om denne, det de kaller et paradigmeskifte, fra de tilståelsesfokuserte avhørsmetodene til de informasjonsinnsamlende, forskningsbaserte avhørsmetodene. Så torturkomiteen, når de var på sitt siste besøk i Norge i 2018, så undersøkte de dette. For de hadde hørt om Norge, for vi har snakket om dette på internasjonale fora og så videre. Så de gikk rett inn på cella, på glattcellene på politihuset i Oslo, og intervjuet fangene der. De intervjuet etterforskere og samlet inn dokument, og kom da med et brev tilbake til den norske regjeringen om at i dag så fremstår Norge som eksempel til etterfølgelse for resten av Europa. Og så sånn sett, internasjonalt, i et internasjonalt perspektiv, så er vi kommet langt. Men vi skal videre, og forskningen er på mange måter nettopp begynt. Men kursen er staket ut. Vi har dedikert oss til forskningsfunderte metoder og utvikling. Vi skal ikke lenger enn til Danmark, hvor mine kolleger fortsatt nekter å bruke opptak under politiavhør.
Ja,
deres avhørsmanual på politihøyskolen, den er jo hemmeligstemplet.
Er det sant?
Ja.
Ja, da ser du.
Da
skal vi virkelig ikke langt. Jeg tenkte at du måtte langt for å finne. Men det...
Altså, mine kolleger i Danmark bruker ikke tortur. De er kommet langt i sin utvikling, men på dette området de har ikke tatt et oppgjør med manipulasjonen og hemmeligholdelse og disse mytene og så videre. Men det er klart at som jeg sier når jeg er i Genève eller New York eller hvor det måtte være og snakker om de forskningsfunderte avhørsmetodene, så sier jeg at selvsagt er ikke manipulasjon like brutalt som fysisk tortur, selvsagt ikke. Men tenkesettet til etterforskerne, enten de bruker tortur eller manipulasjon, tenkesettet i avhøret er det samme. De skal få den mistenkte til å tilstå. Det er bare ulike virkemidler.
Ja.
Så tenkesettet er det samme, og noe som da øker av sjansen for falske tilståelser, og ikke minst sjansen for at bekreftelsesfellene får fritt spillerom. Så vi trenger metodikk, alle mennesker, også politietterforskere, til å hjelpe oss med å bevare det åpne sinn, altså detektivene i oss.
Så det var bra da, Asbjørn, at du dro til England og satte deg inn i alt dette og startet denne prosessen i Norge, som også da vil fortsette videre. For Vi må runde av. Det har vært kjempespennende å snakke med deg. Og jeg vil også bare si at det jo en annen sak som har fått mye oppmerksomhet det siste året, det Baneheia-saken. Og noe av greia der var jo at det var særlig forklaringen til Jan Helge Andersen som ble viktig for å få domfelt Viggo Kristiansen. Og det var også noe som gjenopptakelseskommisjonen pekte på I sin begrunnelse, fordi der også så var det sånn at politiet plantet inn den ideen om at kanskje Jan Helge ikke hadde vært alene om dette. Kanskje det var Viggo som var hovedmannen. Og, ikke sant, for de brukte da ikke disse nye politimetodene som du har snakket om, Asbjørn, med en åpen forklaring. Og det har også vært et viktig moment for gjenopptakelseskommisjonens vurdering. Og Baneheia-saken, den har snakket masse om med Ulf Stridbekk I Juspodden tidligere I episode 33. Så da kan den som vil høre mer om det der. Tusen takk, Asbjørn, for at du stilte opp I denne episoden av Juspodden.
Takk for at du lyttet.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen neste uke I ny episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.